oita amar bat lagun eskoalegi guzitik etorriak bildu ziren martxoaren amalauean Vitoria Gasteizen ondoan den Estibaliz saindutegia. Koldo Katxo Apez jesuitak ongi etorria egin zuen.
Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko, mila esker etortzeagatik, bigarren topaketa honetara. Lehenengoa Loyolan ospatu genuen, ondo dakizuen bezala, eta hau gure bigarrena edo batzar konstituziogilea edo eratzailea izan nahi duena ja martxan jartzeko gure taldea.
Egun hori aintzin testo bat idatzi eta igorria zaukun Jon Mentxakatorre Odriozolak, filosofoa da hau eta letra edo gutun forman idatzia. Bi hitzetan hause dio, fedea desagertzen ari ote da eskoalerian. Nola iardoki, nola bizi, gure aintzinean desegiten ari den ezagutu dugun eskualdun fededun kristau mundu hori. Bere eskasekin, baina ere eskoalerriari egin dion ekarpenarekin. Horaxe hasten da, altxor baten jabe zara. Jesu Kristoren esan eginen argia ezagutzen duzu. Zeure bizitzaren zentzuaren iturria zein den dakizu. Eta unekin bukatzen du, evangelioa ez da agortu, haren iturria ez baita mundu untakoa. Zorionekoa zu beraz altxor haundi baten jabe baitzara. Entzun ezagun, Jon.
Bueno, ba, lagunok, ba, egunon guztioi, nietzate atsegin handia da hemen zuokin egotea. Nik tokia hau ez dute bat ere ezagutzen, baina, bueno, erreferentzia batzuk baditut, ez da, ba, Arratibelzenak, ez da, mene kontuzarrak idatzi zituen bere sasoian, eta Afaolasak eta bai bakantagintzan eta salmutegien eta egin zuen bere zera, eta, bueno, nietzate pozgarria da gaur hemen egotea, eta are gehiago ba, batu gaituen horretarako, ez da. Baina, bueno, testutxo bate jaso duzue, gutun bat jaso duzue, eta horretaz pizkatzu bate mintzo egin behar naiz, baina zehazki ez dakite ondo nola arilkatuko ditu den, amar minutu hauek. Izan ere, ba, atzo etxean aipatu nuen, ez da? Bueno, ba, gaurrona etorri behar nintzela, edo etortzeko nintzela, eta bar, eta aita izan zen, esan zirena, baina, baina inorraz, ba, horra joateko eta eserrezateko, ez da? Eta hortik abiatu nahi nuke, ezta? Hau da, ez dakit, enkargoa hartu nuen, enkargoari nolait esan, ba, posese baietze eman nion, baina nik nahiko nuke hau, ba, gero izango dena, ezta? Ba, solasaldi bat izatea, hau da, nien atorrona, ez dakit, zelan esan, ba, katedra sentatzera, edo katedra egitera, edo horrelako zerbait, ezta? Aurreko baten bildu ginen Loyolan, ona etortzeko ginen, eta nahi izan nuen, ba, alik eta nolait esan, ba, gure sola saldirako, ba, abia puntu bat edo jarri, ez da? Pizkatzu bat, ba, bueno, ba, prinsipioz igual, ba, guztion keska edo guztion mintzagai edo izan daitekena, guztion interesekoa, edo nolabait esan, ba, bueno, gure gu guztion oinarri komuna edo izan daiteken hori, ba, pizkatzu bat jartzeko asmoz, ez da? Ordan, bueno, ba, bere sasoian ba, Luziok jarri zian erronka aurrean, ba, ezin izan nuen ezetzik esan, eta hemen, ez da. Orduan, lehenengo eta behin igual nahi nuke esan, puntutxuren bat, jaso duzuen testoaren formaren inguruan. Aipatu dugu, aipatu dizuet, ez da, gutun kutsua edo erabili nuela nire testua josteko. Hain zuzen ere, ba, pentsatu nuelako, ba, etzalako meni, ez da ginik, ba, testu holan zurrun edo testu akademiko bat edo horrelako zerbait, ez da. Ezagutzen enauzunerako, unibertsitatean enago azkenen gurtetan, orduan, ba, nire idazmoldea, esango nuke igual, ba, zoritzarrerako, ba, oso zurruna izaten da askotan, ez da, erreferentzia askorekin edo nolabait esan, ba, bueno, ba, bibliografiarekin eta horrelako gaiekin, ez da. Eta pentsatu nuen, horrelako pautatxo batzuk edo horrelako oinarri batzuk ematea igual interesgarria litzatekeela. Horrezegaitik esaterako adibidez gutunean aipatu nituen azken aldian irakurritako liburu batzuk eta bar. Hemen bueno, ba, etxe askotako pertsona gaude eta batzuk igual horrelako liburu batzuk irakurri dituzue edo irakurri nahi izango dituzue edo esandako puntu batzuetan ba gehiago sakondu edo danalako, ezta. Baina nahi nuen nolabait esan testua izatea ba xamurragoa, ezta? Nolabait esan ba benetan pertsonatik pertsonara heltzeko modukoa. Eta ba hor bere sasoian komentatu nuen ilusiorekin eta esan baitu. Nire ustez modurik onena izango da ba gutun moduan. Ez diot zuzendu gutuna, bastakinik, ba, Pablok ingo luzuken moduan, ba, Teofil hori, ez da, momentu nien eiz inor horrelako zera, testu ingurutan jartzeko, baina bai, ba, bueno, ba, adiskide batetik, ba, beste adiskide baten gana heltzen dena, ez da. Eta hor, ba, gauza batzuk saiatu naiz esaten, neutro ez, baina, alik eta noet esan, ba, hausnarketa edo gogoeta batetik, hainbat urtetan edo egindako gogoeta batetik, baina bueno, gero bai ikusi nuen momentu baten, ba nire postasuna ematen zidala, ba nire bihotza pizkatxo bat zuei zabaltzea puntu batzuetan, ze ziurrenik hemen ba gero arratsaldean izango dugun gairako bebai, hori da helburu nagusia, ez da pizkatxo bat ba bizipenak partekatzea edo bizipenetaz bebai hitz egitea. Eta orduan, bueno, ba pentsatu nuen horrelako ez dakit zer esan, ba, sarbidetxo bat edo amu hitz etortzen zaitu orain burura, baina hitz desegokia da. Baina bueno, ba pizkatxo bat hori, ez? Ba benetan norbere bizipenetik edo norbere ba lehen pertsonatik edo lan idaztea, ezta. Eta bueno, eta hori da jaso duzuena. Bai, orduan ez dakit benetan heldu zaizuen, unkitu zaizuen edo haserretu zareten edo danako, ez da, ba, gero ikusiko dugu. Claro, hain pertsonalki dolan sinatuta eta nolabete guztiz nire izenean eta ez hastakin nik ba beste erakunderen bateren edo izenean ez dago hortik ezerrez, ez da. Ba bueno, ba igual gauza batzuk ba nahiko bertso librean eginda daude eta batzutan neukan nire kezka. Igual afirmazio batzuekin ba igual ausartegi, igual baten bate mindukote nukeen edo danalako, ez da? Horrelakorik edo egon baldin bada, bastakinik badibidez teologiarik euskaraz egin ez da, esaten dudanean, ez da, egin da, baina oso gutxi egin da, ez da? Orduan, bueno, esan nahi duena da, enukela inor mindu izan nahi behintzat, ez da? Eta baten bat mindu egin baldin badut, ba, bueno, ba, biokio nire barkamena, ez zan izan nire asmoa, inondik inare. Bueno, orduan, gutun horretan, badauka bere nolabait esan, bere hasieratzoa eta bere amaieratzoa, ezta? Eta bibiak dira, berbalizatzea, gu hemen batzen gaituena dala printzipioz, ezta? Ba, ezagutzen dugun bizipen esakon bat eta hori altzor importante badela. Altzor importante bat gure gaur egungo herrian eta nahi baldin baduzu bait ere gure Euskal Herritik aparte inguratzen gaituen gure gizartean presentzia gutxi daukana edo balio gutxi ematen saiona, ezta? Ikustea besterik ez dago ze gutxi garen eta nor garen hemen gaudenok ere bai, ezta? Orduan hau da nolabait esan, horren erakusle edo horren nahi baldin baduzu beste hitz bat etortzen zait, oso akademiko horren lagina, ezta? Hitz desegokia puntu honetan ere bai. Bueno, baina nik uste importanta dela altzor hori horrela berbalizatzea. Bai. Eta nik esaterako, ba, pizkatxo bat orain esango dizudana da, edo josiko dudana, ba, baitare, ba, nahiko ba, pertsonalki do, egin nahi nuke, ez da. Eta gutun horrek ez dakize tono nabari dio zuen, baina nik nahiko minetik, edo penatik, edo nostalgiatik, edo horrelako ertz batetik edo lan josi dut, ez da. Ez dakit noraino nabaritu izan duzuen hori, baina hala da, hor dagoen, ez da. Gure bertuterik handiena argita garbi itxaropena da, hori ez diogu inoize uko egingo, baina nik bai sentitzen dut, badibidez, ba, sakonean ezagututako zerbait, erabate galtzen ari dela, ez da. Erabate urtzen ari dela, eta bueno, ba, bizitza hala da, ziurrenik ba, bestelako moldeak, ziurrenik ba, bestelako zahagiak aurki ditzake, baina behar bada ba, oroimenean eta bizipenean eta dagoen zerbait batez ere partekatua den enean, ez da? Partekatze hori behar bada espada horrela izango orain eta etorkizunean edo geroan hobesan, ba bueno, ba horrelako pena batekin edo ba, bai idatzi dut, ez da? Hain zuzen ere, ba bueno, ba aurrekoan Loiolan nik uste berbalizatu genuelako momentu baten gauza bat niretzat oso importante izan zena, eta da honen azpian dagoelako pertsona izateko modu bat. Pertsona izateko modu asko daude, noski, baina hemen Euskal Herrian ba, ondu izan da horrelako pertsona jakin bat. Bai, kristau argitan Euskaldun ondu izan dena, ez da. Eta hori ez da bakarrik izan, ba, pertsona eredu bat izan da baita ere, ba, herria josteko modu bat. Ez herria bera, nik enuke esango, oroar kategorizazioak eta erakusten diguten moduan, gure herriaren fase jakin baten, bastakire, Euskal Herria, Euskaldun fededeuna izan zela, eta nolete esan argazki erabat oro hartzailea edo orokorra egitea. Ni ziur naiz gaur egun moduan denetarik egondala iraganean ere bai. Baina batzutan erabiltzen ditu gorlako kategoriak, ba, generalista direlako eta bueno, lagundu egiten dutelako, ez da. Baina bai, esango nuke, edo behintzat nire bizipenetik, nire auzo, etzalde, nire herritik, nire gertuko, ez da, ezagunengandik, ba, bai izan dela, bai pertsona eta bai herria josteko ari sendo edo ari oso importante bat. Hau da, ez dute esan nahi ari bakarra edo matasa bakarra zenik, baina bai ari importantetako bat. Eta hori da, ba, gerota aulago dena, ez da, aulago dagoena, eta ziurrenik, ba, ezagutu dugun moduan, ba, ja, ba, azkenatan dagoena, eta ikusi behar, ez da, geroan, ba, ze oihartzun edo ze josteko gaitasun izan dezakena. Orduan, konfesio moduan, ez da, nondik idatzita dago, aido, aitortza moduan, nondik idatzita dago gutun hori, ba, bueno, ba, ezagututako pertsona eredu hori, ba, niretzat oso baliagarria izan dela, oso baliagarria da, bai? Kalitate handiko pertsona eta herri mota bat nik ezagutu dut hor, ezagutzen dut, eta ba, pena handia ematen dit, ba, gaur egun oroar ba, presentzia oso txikia izatea, bere xumetasunean edo txikitasunean jarraitzen du pertsona gintza edo herri gintza ere du horrek, oraindik bizirik egon badagolako, baina nire ustea da, ba, bueno, ba, gerota presentzia gutxiago izango duela, ez da? Arrazoiak arrazoi, eta horretan orain ez dut nik behintzat tarterik eman nahi, ez da, ez ezagutzen dugu, eta horre bai idatzi dizuet, ez da, pizkatzo, ba, sekularizazio prozesua, aldaketak, orain ez dut horretan zera, arreta edo fokoa jarri nahi. Arreta jarri nahi nuke, eta hausi izango da, orain landu nahi dudan azken ideia. Altxorran di hori, guk ezagutu eta ona ekarri gaituena, nork ezagutuko du, izen eta deitura edo etxe, auzo, herri, bakoitzak ezagutzen duen horretatik, ezta? Eta gero oroar ba, Euskal Herri luze zabalago baten, hain zuzen ere, ba, oroar ba, herrialde guztietatik gaude hemen, ezta? Baina nire kezka nagusiena da, gaur egun hain gutxitua eta hain gutxietzia izanik, izan dezake ari importante honek tokirik gaur egun ezaguna izan dadin, eta geroan ezaguna izaten jarrai dezan. Bai. Hau da, guk ezagutzen dugun hau eta gure aurreko belaunaldientzat oso importantea izan den hori, berriz azpimarratuko dut, ez dute izan nahi gauza bakarra izan zenik, baina bai importantenetariko bat. Gaur egun gerota toki gutxiago dauka. Izan aldezake gaur geroan toki esanguratsurik, ez dut uste inondik inora ere toki handirik izango duenik. Bentsat epe oso labur edo hartanean. Baina izan aldezake tokirik eta tokirik izatekotan toki esanguratsurik, toki benetan bizigarririk, bai, kalitatezkorik, ez da. Azken finean, zuok, hemengo askok, ez da, ni baino asko hobeto ezagutuko duzue, bizi izan duzuelako, ba, adibidez, ba, 60-70 markadetako, ba, bizi izan zenuten, bueno, ba, loraldia, herrigintza, herri ekimena, hainbeste kontu, ez da? Aipatu duzuen edo, ez da? Ba, irratian, besteak beste, ba, horren ondorio erakusle, ez da? Hor dagoen hori gaur egun musin egiten dionak horri gure herriak aurkitu ahalko du modurik gaur egun gizartean esanguratsu izateko, edo gure gaur egungo plazako debatetan egoteko, edo gure gaur egungo kultura ongarritzeko. Bai. Eta geroan ba, etorriko diren belaunaldiei jakingo aldiegu nolabait esan, ba, espaldin bada ere bizipenaren edo bizipenera heltzeko transmisio zuzenean, ezin baldin badiegu lagundu ere, behintzat zubi batzuk eskaini, ez da? Interesik baldin badute inoiz, ba, gure herria iraganean ongarritu duen iturri hori ezagutzeko, asmatuko aldugu horretan. Eta hori zeda nire kezkarik nagusiena, bai? Idatzi nuen gutunean ideia asko daude, horregatik goratzen baldin baduzue ba, holan, ba, zenbakiekin eta horrela pizkatxo batean arilkatu nuen. Baten bateke gomendatu zidan, azkenengo bertsio baten, ba, igual ba, atal bakoitzari, ba, ez dakit, ba, atal bakoitzan lantzen den gain nagusiaren ba, titular bat edo jartzea, baina azkenan erabaki nuen norbera jarri behar duela zenbaki bakoitzaren ondoan zein dan gain nagusia horrez da, ariketan moda. Bueno, baina berriz ere, eta pizkatxo bat ja amaitzeko. Ideia asko daude, interes eta, bueno, xumetasunetik, ba, gomendio edo iruzkine asko daude, baina abia puntua eta niretzate behintzate galdera nagusia hauze dira. Bai? Guk zerbait oso sakona ezagutzen dugu, guretzate ezinbestekoa dena, ezin duguna ulertu gure bizitza hori gabe, uko egingo genioke, bada, nolitezan buruaz beste izango litzateke egitea, hori gabe bizitzea, hori bizkarra ematea, zinezko litzateke. Baina, etorkizunean baten batek honen berri, kultura eta herria eta pertsona eredua ongarritu duen heinean, honen berri izan nahiko balu jakingo aldugu harentzat biderik edo zubirik eratzen. Hori da nire ustez galderarek importantena. Gaur egun kristau argiak Euskal Herrigintzan eukidezakeen tokia bada niretzate galdera oso importante bat. Bere gaitasuna, lehen esan dudan moduan, ba, plazan debatitzeko, ekarpenak egiteko, betik onerako, bai, kultura ongarritzeko. Niretzat hori importante da. Baina behar bada, igual, kezkatzen da bare gehiago beste galdera horrek. Hori egin edo egin gabere, etorkizunean asmatuko aldugu, ba, ezagutzen dugune altxo horren transmisiorako bideak egiten. Eta momentuz ba, hoixe, komentatu nahi nizuen. Ne? Zeu goi, lagunok, zeu goi.
Oso, Anton, eskerrik asko joan. Ederki, ba, txandak...
Lucio.
Hemendik.
Eta amaitu baino lehen, orain kontatu ez. Egin ditugun otoitzetatik, badibidez, ba, oso esanguratsu izan zait, lehenengoan heldu garenean 7.-era, ezta? Eta Orixeren euskaldunak poemaren ba, lehenengo ahapaldia irakurri dugunan, ezta? Honek ni laguntzen hau, beste guztiekin ere bai, ba, zera, oihartzun berezia egin didate eta gana Koldo kasaldu den moduan, bueno, ba, tradizio jakin batetik gatoz eta hain zuzen ere, ba, hemen ditugu erreferente espiritual handiak, ezta. Baina nik azpimarratu dizuet, niretzat behintzat, ba, hoize, honek ekartzen hau batez ere, ez, pertsona eta herri eredua, ez. Eta ikusitakoan, Orixek gure herri xumearen epikotasunetik idatzitako, ba, inzuzen ere, poema epiko horren lehen apaldia irakurtzea, ba, bueno, ba, bereziki unkitu nahu, orduan bastakitu, otoitzak eta aukeratu duzuenak, ba, ba, eskarrik asko.
Ondotik, Luziok bere komentarioa egin zaukun.
Bueno, egunon guztioi, nik kritika bat egitera nator, baina nazterrak, ba, nazteko, gero eitzein ala izateko. Nire iruzkina idatzita dago, soilik ari bat hartuko dut. Baina lehenik eta behin, eskerrak eman Joni, euskeraz pentsatzea gure gaiaz, euskeraz, benetan eskertzekoa da. Bigarrenik asko estimatzen dut, neurea ez den beste belaunaldi bateko gogo eta intxutea. Diferentzia dago. hor, eta eskertzekoa. Eta azkenik, Ilonen testuak gure arteko solasaldia sustatzeko, besteak beste, bi ezaugarri egoki ditu. Sakona eta ausarta, behar duguna. Horain kritika. Hori, esan di, gauza asko daude, esateko, eta baina gaur egun, zelantzarik gabe, ados, jonekin, espezie arraroa gara. Protegitzekoa, espezie arraroa. Eta espezie honek bizirauteko probabilitateaz, gure buruari galdetzen diogunean, gehienetan jarrera hauetako bat hartzen dugu. Edo nostalgikoa, jonek aizpatu du, ezazkorra, apokaliptikoa, biktimarena, epikoa, hoietatik guztietatik, jonen testuan, badira, eta gehiagotik. Bestelako jarrera zuelik mozkortuta bagaude, eta kantu saioa partekatu ondoren, baina, hoie da, Beno, zerrenda bat egin dut jonen testuan dauden galderekin. Asko dira, eta interesgarriak. Ona hemen nire kritika. Galdera bat falta da. Eta hori da, ipintza noana. Niri falta zaidan galdera hauxe da. Zerk gozarazten nau. Zer gozarazten gaitu. Eta galdera hau ondo kokatzeko zenbait ohartxo. Xelik izenburu bezala. Lehenengoa, euskaradun eta kristau fededun izatea altxor bada, ados. Bigarrena, euskaradun eta kristau fededun izatea kinka larrian dago. Espezia raro gara, ados. Euskaradun izateari dagokionez, kinka larria egotea ez da soilik gaurko ezaugarria. Ez da gutxiago erik ere. Besteak beste gogoratu Unamunoren aurre ikuspenak eta goet, eta beste askoenak, ezta? Ikalarria gure espezialitatea da. Laugarren hartza, kristau fedearen evoluzioan, 2000 urteetan zehar, unerik emankorrenak kinkalarrietan gertatu dira. Bosgarren oartzoa, soziologoa naiz, eta gizazientzia, naiz eta hoiek asko garatu, asko, giza etorkizuna ez da planifikagarria. Trump da adibidea. Giza zientziak onak dira, gutxi gora bera, esateko zerkatik gertatu den hau, edo hura, baina etorkizunaren bideak asmatzen ez dira oso fidagarriak, eta bai, nahiko ideologikoak. Beraz, hortaz, ez dakigu etorkizuna nondik joango den, edo etorriko den. Beste hartzo bat, gure gaurko jardueran euskal kultura ekoizleak gara, zerbait produzitzen ari gara. Momentu honetan, baita fidea bizitzeko modu ekoizlea gara, momentu honetan, eta biltzarri honetan, eta oso importantea da. Zortzigaren oartzoa, ez dakigu ia gure jarduera arrakastatzua izango den etorkizuan, ez dakigu, bola hori ez daukagu. Gure jardueran ondare bat jasotzen dugu, gu tradizio baten seme alaba gara, baina ondare bat ekoizten ari gara, momentu honetan. Eta hori da importantea. Etorkizunu belanaldiek kudiatuko dute guk produzitzen dugun ondarea. Hori ez da gure erantzukizuna. Da, etorkizuneko belanaldien zera. Ez, da, eginkizuna. Beraz, etorkizuneko akarrakazta ez dago gure eskuan. Ez gaitezen kezkatu horretaz. Etorkizuneko arrakazta ez da dira izan gure jardueraren eta gure posaren arrazoia.
Hori horrela, minutu pare bat, geratzen dira. zer gozarazten dauen nire buruari galdetzea oso esanguratsua iruditzen zait. Ni ez naiz euskararen salbaitzailea, ez da kristautasuna salbatuko duen misiolearia. Baina euskara gozatzen dut. Gozamen itzela da hemen egotea. Ez nuke galduko inolaz ere. Euskaraz partekatzea plazera ematen dit, euskara ikastea, egun hori ikasten dut, eta maistra oso ona ditut, gustokoa dut, bestaldetik kristau fedeak bizi ematen dit, kristau fedea partekatzeak bizi erazten nau eta gozamena dakarkit. Horre guztiak ez du esan nahi happy dela edo happy izan daitekenik dana, ez argi dago ezetz. Badakit gutxiengo kulturalean eta linguistikoan euskara zaritzea ez dela erraza. Badakit fedea bizitzea inoiz ez dela erraza izan. Hala ere, azaleko gozamenaz gain, eguneroko goraberaz gain, errotiko gozamena sentitzen dut, hemen egotean, euskaraz idaztean eta zuokin partekatzean. Ez nuke galduko inolaz ere. Eskerrik asko.
Eta oraikoan entzun dezagun Maite Irazokirena.
Gutun hau, nik gutun bat errezibitu dut, gutun hau irakurtzea plazer izan da. Bai edukiaren edo mamiaren aldetik, bai formaren aldetik. Eta formarekin hasiko naiz. Idazleak gutun forma aukeratu du. Igorle bat eta hartzaile bat dituena. Lotura estu bat ezagiz eta hartzailea igorlearen pentsamenduetara erakartzeko gaitasuna emanez. Hartzailea ezin da hausnarketaren esparrutik kanpo geratu. Hori baita gutunaren helburua. Formak testuaren arkitektura agerian ematen du. Sajera eta bukatzearen bidez, elkarren oihartzuna egiten dutenak. Eta paragrafoz osatutako zenbakidun atalen bidez, bakotsak sakontzen baitu garatzen den argudioa, pentsamendu prozesua gero eta sakonago murgildu ahala, maisutasunezko garapen batean amaituz. Ni hartzailea, gutun horren hartzailea, implikatua nago. Zalantzan jarria, baita sirikatua. Galderak gutun osoa zeharkatzen baitute. Galdera sare honek interesa, arreta, eta implikazioa mantentzen ditu. Axolagabekeriak ez du likurik hemen. Idazleak ez du bakarrik pentsatu nahi. Bestei pentsatzen lagundu nahi die. Kontzientzia piztu nahi du. Ez natu ikuspegi berri bat ireki. Bere pentsamendua itzez eonduta dago. Eta hauen gertaerak gaia agerian usten du. Itzak heldu dira, euskera, fedea, iturria, kultura, sakratua, misterioa, transcendentzia, tradizioa, mistizismoa. Itz horiek heldu dira gutun osoan. Gutunaren eremu semantikoa, idazleak eramaten gaituen eremua ematen digu. Mezuak, ni hartzailea, nor naizenaren konturatzera eramaten hau. Altxor handi baten jabezara, hori ematen du lehen hori aldean. Altxor baten jabea naiz. Bere ala, nire arreta atzari da. Eta jakin mina piztu du. Hain zuzen ere, altxor baten jabe naizela deskubritzeko. Eskerrik asko zuzenean eta hauan bilori gabe esateagatik. Ondorioz, arduradun bilakatzen naiz. Urrengo eztabaidan, bereziki interesen zait egongo garaia deskribatzeko erabiltzen den terminoa. Erraiten du, eskualdun fededunaren benetako sasoia, haren benetako izaera erakusteko garaia. Uste dut hain zuzen ere, apaltasuna eta pobrezia direla dienkoarekin dugun ahemanaren lur emankorra. Kristautasunak ez du gehiago kulturan, arazoian edo espiritasunean leku guztia hartzen. Gertakari honek gelditzera eta hausnartzera behartzen gaitu. Bereisteko eta aukeratzeko, hitz batez, libre izaiteko. Bigarren orrialdean, lehen orrialdeatek atera dudan beste puntua hauxe da. Zeren gurean, Euskal Herrian gai oso garrantzitsuen gainean ez dugu hitz egin. Antropologia eta teologiaren gabeziak, bai euskeraz, bai euskaldun, teologiaz eta antropologiaz, asko interesantu nau. Eta, emakumeen gan zentratutako antropologia eta teologiaren gabeziarekin paraleloa egin dut. Hau da, zapaldu guzien patua edo sortea, izan dadin erri edo genero bat. Horrek, ikuspegi oso interesgarria irekitzen ditu. Eta idazleak dioen bezala, eta inoiz hasi bako ekarrizketak izatera. Beak eta mingarri honek ordea, elkarrizketaren hasia dauka bere barnean. Euskaldun fededun, bi termino hauek bereixi dira. Bai, bereistea brutala izan zen. Etzen belaunaldian arteko elkarrizketarik izan, idazten du Jonek. Belaunaldi oso baten minaren oiua da biloben belaunaldiaren aurrean. Ulert ezina, zer dugu huts egin, edo nunda gure petioa. Gutunean hemen agertzen dira trascendentzia, misterio eta tradizio hitzak. Eraginkortasunaren, kontsumoaren eta plazeraren eremutik kanpoko hitzak dira. Mundu hauek elkarrekin bizi dira inoiz elkartu gabe. Axola gabeak dira bat bertzeari. Lotzen dituena bizitza da, ez bizitzaren zentzua. Idazleak, iturriaren, trascendentziaren, misterioaren, sakratuaren, tradizioaren eta mistizismoaren errealitatean arteko lotura erakusten du. Eta haien gabezia. Hemen hilda dagoena ez da jenkoa, dio, ari aditzeko gizakia baino, hor du hori du idatzen Jonek. Erreferentzia bere testu inguru egokian kokatzen du. Jenkoa ezin da hil, inongo erlioetan. Bainan, gizakiak jenkoarekin ezartzen duen harremana hil daiteke. Ikusten dutena hau da ere. Berroita mairu bortz urte berako belaunaldiko bertsonek adiarazten duten nahia. Beren bizitzaren zentzua izatea. Sakratuaren gutizia. Batez ere erlio zeremonietan. Horiek maite dute intzantzua, apesen jantziak, jantzi ederrenak, errituak, adorazioa, latina, apesa bizkarrez izaitea mesan, adiskidetzearen sakramendua, isiltasunaren beharra. Nere belaunaldiak Vatikano bigarrenarekin bastertu duguna, indarrean itzultzen ari dira. Hala ere, guti edo ezer, ez dut aurkitzen horrelakorik euskaldun gazteen artean. Euskal mitoak eta euskal mitologia erakusten jai aldietan dira, ez dira mesan. Euskaldun izatea eta sinesdun izatea ez dira eremu geografikoak, ez da identate kulturalak ere. Euskaldun fededun izatea bihotzaren eta gogoaren identitea da. Jenkoarekin eta norbere buruarekin topo egin ondoren egiten den aukera da. Geure burua ezagutzeko lanketa egin behar digu, dio idazleak, dionek. Lan hori, gazte batzuek hasia dutela iduritzen zait. Aldiz, laguntza beharretan dira. Diakitatea neurri handi batean kanporatua dago. Erran nahi dut, eta sozial mailetan, eta interneten bidez, hori, diakitateak kanporatua, ez da gehiago gure buruan, kanporatua dugu. Auto ezagutzak berriz introspekzioa eskatzen du, eta hori ez da haien kultura. Euskaldun izatea, hizkuntzan, kulturan, lanean, lagunartean, adieraz daiteke. Fededun izatea, aukera pertsonal bat bihurtu da. Erabaki pertsonala eskatzen du. Familia eta komunitatea hor dira sustatzeko, ez ordezkatzeko edo erabakitzeko. Euskaldun fededun desorekatua iduri du eta hala da. Bainan, desorekak ahalbidetzen du ibiltzea. Eskerrak bihotz-bihotzetik gutun idazleari. Errealitatea aztertzen du, behaketa sakon bat egiten du, eta bizitzarako beharrezkoak diren elementuak ematen ditu. Pertsona ororen bitziratzeko, nor nahi dela ere eta non nahi dagoela ere. Euskera, fedea, kultura, misterioa, transcendentzia, tradizioa, mistizismoa, elementu hauek etengabe presente dagoen iturri itzaz inguratuta. Eta bukatzen dut, Jonek bukatzen duen bezala, ebangilioa ez da agortu, haren iturria ez baita mundu honetakoa.
Izan dugu beraz gure egunaren aztekoa, gogo eta sakonak bizi dugun egoeraren argitzeko. Eta gero zer? Egun horren egitekoetarik bat zen talde hori izen bat emaitia. Izendatzia. Izenak izana ekartzezan. Zenbait gogo eta eztabaidaren ondotik, sines gune izendatu da. Eta azpititulu bezala, kristau eskualdunon lagun artea. Ez da dudarik emeki-emeki egituratuko dela talde hori. Eta hainitzi deia eta asmorekin dagola. Besteak beste, sala dezagun aurten, Salvadorren berrogoita hamar urte zendurik, zerbait antolatzeko xedea badela. Eta eguna bururatu zen eukaristia simple bezain kartsuarekin. Bide luze eta oparoa desiratzen diogu sinesgune uni. Eta noiztenka biztanda Lapurdi Irratiak unen berri emanen duela. Entzule izan untza.
Bilbao.